Gepleyer Adatlı Radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 20-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanda ýagan güýçli ýagyş suw joşmalaryna we tiýle sebäp bolýar. Kakada jaýlaryny tiýil daýalan adamlaryň kömegi mätäçdigi aýdylýar. Çärjegiň 29-njy orta mektebinde ýangyn öredi. Türkmenabatda yetkinjekleriň arasyndaky ýakalaşyk taýlançylyk hadiseler köpelýär we beýlekde adalyklar. Ozaly soň habarlar dinlä. Olar bilen sizi men ýogşun anyny urwan tans edýärin. Gazak jurnalisti Natalia Sadikova Ukrayna paýtagty Kiýewde tüpeňlenen adamsyny atan adamyň professional bolup görünýändigini, bu hüjümiň prezident Kasym-Jomart Tokaýew hemde onuň ruhparast siýasatyny tanqytlaýan wideony çap edenlerinden bir näçe sagat soň edilendigini aýdýar. 18-nji ýylyň Kiýewiň Şewçenki etrafyndaky ýaşaýyş raýonynyň golaýyna ulag surup barýarka näbirli bir hüjümçi tarapyndan tüpeňlenen tanymal gazak Pozisiya aktivisti ve jurnalisti Aydos Sadikov hedir hastahananın ağır hastalar bölümünü öz canını halat etmek için görüşe. Hüzum vaktinde adamsının yanını uloğda olan yönü şikayet etmedik Sadikov'a okun adamsının kellesinden ne gönlüğünü, onun beyin operasyasından sonki yağdayının ağır olmağını galiyanlığına etti. Israil goşununun baş vekili 3-nji gün Hamasyň ýok edilip bilinmejekdigini aýtdy we bir hökümetiň badawat öňküleri ýaly Palestin söwüşçi toparyny ýok etmek meselesine ygrarlydygyny tasdiklemegine sebäp boldy. 8 aýdan gowrak Hamasyň 7-nji oktýabrda Israiliýeden görülip eşdilmedik hüjümi netijesinde dören söwüş islamçy söwüşçileri Gaza dolugundan çykaryp bilmedi. Ýöne uly weýrançylyk döretdi diýip AFP habar gurulýar. Biz Hamasy yok kurmağı mezur etmek çoğulayar siymek adamların özünü kum sepmekten başka da değil. Eğer de biz başka bir alternatifan tapmasak, ahir neticede yine de Hamas bilen yüzöyüz olur siyip kontradmiral Daniel Hagari İsrail'in 13. kanalına veren interviusunda etti. Hamas ideologiya. Biz ideologiya yani öldürüp bilmeyar siyip ol sözünün üstünü yetirdi. Bu sözler İsrail'in premier ministri Benjamin Netanyahu'nun administrasyonu Administrasiýa tarapyndan tanqyt edildi. Şeýle de Netanyahu administrasiýasy Gazada hüjümiň Hamas ýok edilýänçe dowam etdirilejekdigini, bet edilmejekdigini aýtdy. Kreml tanqytçysy Vladimir Karamurza Russiýanyň iň berk türme düzgünlü şertlerine geçirilip 6 ayla bir kamera görünüşünün akı desgadı. Beylik tutsoğlardan ayrı başka yerde oturmal edildi deyip onun olur kaklovçusu Vadim Prokhorov havar verdi. Omsk şehrindeki İngberg düzgünlü türmenin administrasiyası hamala ellerini bir neçe sekund arkasına saklamak düzgününü berza edip bilmenin için Karamurdani türmenin içindeki türme. Hasberg düzgünlü desga geçirdi deyip Prokhorov sözünün üstünü yetirdi. Karamurda 2023-nji ýylyň aprelinde döwleti dönüklük etmek we Rus harbylaryny biýawre etmek aýyplamalary esasında 25 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Ol bu aýyplamalaryň siýasy ähengilligini aýdyp özüne bildirilen günäleri ret etdi. Bişkek kadiýeti 19-njy ýylyň uruşa garşy aktivist Öndürüş Toktunasyrhyň onlaýn arkaly 20-nji özükdirmek aýyplamasy esasında 1140 dollar jerime tölemegini buyurdy. Prokurorlar Yazgarlan aktivistin 3 yıl türme tutsaglygyna hökm edilmegini soradylar. Toktunasyrov siyasi sebäpleri hasyny çykarlanlygyny aýdyp bu kararyň üstünden şikayet etjekdigini aýtdy. 65 ýaşly aktivist ýurtdak sosial we siýasy meseleler gowlugmak, köpçülige çykarmak bilen tanalýar. Russiýa 2022-nji ýylyň fevralynda Ukrainaga garşy giň gerimli uruşa başlanandan soň ol sosial gowlugda Moskwanyň çözüşini ýazgaryp çykyş etdi. Täzik parlamentiniň ýokarky palat Atası Milli Meclis 19-njy ýylyna İslamyň 2 sany uly bayramçylygyna Eid al-Fitr'de we Eid al-Adha'da ýagny Qurban bayramyna kesekeşikleri we çağlar bayramçylygyny gadagan edýän kanun taslamasını tasdikledi. Bu kanun taslaması parlamentin aşağı palatasında 8. mayda tasdiklendi ve ol esasan hicavi adı baş örtüsünü ve Merkez Aziya devletine sonki yıllarda yakın ünlü oradan gelip başlayan İslam giyim eşiklerinin beylikli kadimi görünüşlerini nişana aldı. Siz son kabarlar dinlediniz.